den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Econews. Mým dnešním hostem je Petr Globočník, zastupitel města Litvínov od roku 2018, ale především sociální pracovník, zakladatel spolku Mají Litvínov, který se snaží propojovat tamní komunity a řešit problém vyloučených lokalit. Vítám vás tady, Petře.
Děkuji za pozvání, hezký den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. My se dneska budeme bavit o tom, co vlastně u vás všechno podnikáte, a nejdřív si nám můžete povědět něco trochu o sobě. Vy jste z Litvínova, konkrétně z Janova, což je sídliště, které je nazýváno vlastně dneska největší vyloučenou lokalitou, aspoň tak jsem se to dočetla. Předpokládám, nebo četla jsem, že pocházíte vlastně odtamtud, z Litvínova, z Janova, pak jste někde trošku cestoval a pak jste se zase vrátil, když to vezmu hodně zrychleně.
Je to tak, tak já to začnu nějak zkusím strukturovaně. Mi 40 let, mám jednu ženu a aktuálně 3 děti. Narodil jsem se v Janově, mám to tam rád, jsem jako, řekněme, místní patriot. Vystudoval jsem sociální práci a věnuju se právě třeba neformálnímu vzdělávání, jinak jsem to taky studoval, ale vlastně celý život se tomu věnuju a chvíli jsem se živil jako sociální pracovník, ale právě poslední dobou tuhle část své kariéry opouštím a snažím se právě věnovat spíš rozvoji komunit a komunitní práci.
To znamená, vy jste se tam narodil, vystudoval, pak jste chvíli cestoval po světě nebo nabíral zkušenosti nebo...
Cestoval jsem ne moc daleko, jako většinou po Evropě, nebo jenom po Evropě, nepocházím úplně z bohaté rodiny, takže na to cestování tolik nebylo. A bydla jsem taky chvíli v Praze a v Ústí nad Labem, tak, ale vždycky mě to jakoby táhlo domů, i když se mi na těch místech líbilo, našel jsem se vždycky jako kamarády, vynikající lidi, tak ale vždycky mě to táhlo nějakým způsobem domů.
Mm-hmm. No vidíte, já jsem z Ústí nad Labem a mě to vlastně táhlo vždycky z Ústí nad Labem pryč, takže když už to bylo prostě možný, tak jsem se vlastně už nevrátila a vlastně co vím takhle ze svého okolí, tak to takhle má vlastně hrozná spousta lidí, proto vlastně mě překvapilo, že vás to vlastně táhlo zpátky a navíc ještě s tím smyslem práce, co děláte.
Tak to vznikalo jakoby postupně, ty naše aktivity. Nejdřív to začalo tak, že s kamarádama v hospodě jsme vymýšleli nějaký blbiny, jako že jsme měli nějaký jako rádoby malý masopust a takhle a vlastně byla to vždycky velká legrace a postupem času se to překlopilo, že třeba v Praze už jsem jako tyhle věci nezažíval a jezdil jsem za nima domů a do Prahy jenom pracovat, takže čím dál tím víc jsem se vracel jako do těch starých kolejí, do těch míst, který jsem znal. A byl to teda, tenkrát to byl Litvínov, nebyl to přímo Janov, protože pro mě třeba specificky Janov, já to, když, jak se říká, long story short, je, že pro mě to byl prostě jako Hobytín, tak jak jsem se to pamatoval jako z dětství, ze kterého se stal pro mě dost jako nepochopitelně tenkrát takový lidský Mordor. A když jsem tam přišel a viděl jsem ty prázdný paneláky, prázdný ulice, tak jsem jako moc dost dobře prostě nechápal, co se tam stalo. No. Takže jako do Janova mě to v první chvíli úplně jako netáhlo, ale v Litvínově jsem měl spoustu přátel a právě jsme tam začali dělat nějaký, tenkrát vlastně jsem to nevěděl, ale komunitní aktivity. A ty jsme postupem času nějakým způsobem rozvíjeli, až to vedlo vlastně k tomu, že jsme v roce 2014 založili spolek. Je to taková hříčka, vy jste řekla My Litvínov, ale ono to může být taky My Litvínov, to záleží prostě, ale je to jako záměrně právě v tom schovaný, že k tomu můžete přistoupit jako s obou stran.
Ještě jak jste zmínil, vlastně si pamatujete Janov jako Hobytín a pak jste se vrátil a byl z toho ten Mordor, když to tak nazve. Co se teda vlastně stalo, jako já vím, že to je long story, jak jste zmínil, ale dá se nějak ve zkratce říct, co k tomu jako přispělo?
Přispěl k tomu jednoznačně, když to mám jako pojmenovat jako toho viníka, tak je to obchod s chudobou. Má samozřejmě jako mnoho podob. Mohl bych jmenovat viníky, třeba kdybych je měl jako konkretizovat, tak třeba společnost CPI nebo SBD Krušnohor. Jedna je vlastně velký bytový developer, vlastně jeden z nejbohatších Čechů vlastně vlastní tuhle firmu a druhý je jedno z největších bytových družstev, nebo ne-li největší. A obě dvě ty firmy vlastně k tomu přistupovaly velmi jako nezodpovědně k tomu svýmu podnikání. A jmenuji právě tyhle ty dvě, protože jsou jakoby těma největšíma hráčema, který v té lokalitě působili. A samozřejmě tam byly jako mnozí další malí hráči, kteří prostě se snažili nějakým způsobem vlastně vydělat na tom, že tam je spousta chudých lidí a stěhovali tam jakoby další. Například teď jsme v Karlíně a tady v Karlíně bylo třeba romský ghetto a část vlastně z těch Romů se taky přesunula do Janova právě proto, že bylo velmi lukrativní pro někoho, pro nějaký rádoby developery, pro mě to označení jako takový jako divný, že developer má něco rozvíjet a oni vlastně v rámci svý činnosti jako něco jako zničili. Tak vlastně tady jako vykupovali od těch lidí ty byty za nějaký mrzký peníz a posílali je k nám do Janova. Ale nedělo se to jenom tady v Praze, ale v Kladně, na Slovensku. Vlastně byl to takový pelmel a se stěhovali tam lidi vlastně s různýma problémama, ale vlastně bylo jich tolik, že tam vzniknul takový toxický sociální mix, jako kde nikdo moc jako nechtěl bejt. Byl to pro ty lidi, co tam byli v té době hodně náročný a další vlastně zodpovědní lidé nebo činitelé, tak jsou jako různí politici na různých úrovních, protože nikdo vlastně těm lidem nedokázal svýho času jako pomoct nebo nabídnout jim nějakou alternativu. Mnohdy pak třeba lidi jako z majority byli označovaní za rasisty, což je jako hodně zkratkovitý a pak je to jako žene do nároče nějakých extremistů, takže s tím taky jako nesouhlasím, protože ti lidi z mýho pohledu si prošli fakt jakoby lidským mordorem a určitě by to nikdo jako zažívat neměl a teďka je to takový jako už trošku lepší, ale když půjdeme zase do úplného detailu, tak tam najdete třeba lidský dětský příběhy, které jsou prostě strašné. A myslím si, že v 21. století, dejme tomu, ve vyspělé části tohodle světa by nikdo v takovýchhle podmínkách prostě vyrůstat neměl.
Určitě. Souvisí s tím nějak, jak jste říkal, že tam vlastně jako byla určitá jakoby už skladba vlastně jakoby těch chudších lidí, pak se to tam teda navezlo v úvozovkách jakoby z těch dalších míst. Proč jakoby ta koncentrace? Souvisí to třeba s tím, že tak Litvínov si představuju, jako nikdy jsem tam nebyla, teda bohužel.
Můžeme změnit.
Jasně, jako, ale tak zhruba vím, zhruba tuším. Město prostě, kde blízko je Chemička, je na okraji vlastně Mostecký uhelný pánve, to znamená uhelný průmysl všude kolem. Souvisí to s tím?
Jednoznačně, protože vlastně sídliště Janov bylo vybudované s tím, že byla velká bytová potřeba, která vznikla jednak v důsledku rozšiřující se povrchové těžby, která likvidovala obce, takže vlastně některé ty ulice se tam jmenují jako Jeřetínská, Albrechtická právě po těch zaniklých obcích. A tahle potřeba potom už na konci vlastně 90. let přestala být jakoby aktuální a najednou vlastně lidi dostali možnost se stěhovat, což za komunismu úplně tak jako jednoduchý nebylo, takže ti, kteří měli ty prostředky a většinou ty vzdělanější, tak tam odsaď začali prchat, protože v tu dobu tam vlastně nebylo dobrý životní prostředí a ono to nějak jako, ten problém nevznikl jakoby přes noc, ale spíš jakoby dlouhodobě se nabalovala právě tím, že byl do jistý míry přehlížen, tak to jako eskalovalo a pak právě jakoby to došlo až jako do dnešního stavu.
Mm-hmm. A co se teda vlastně jakoby dalo udělat? Dalo se něco jako udělat líp právě přesně, aby ten problém jako nevzniknul už tenkrát teda?
No tak jako nechci, to je samozřejmě jako hrozně jednoduchý z mý pozice teďka něco jako kritizovat směrem do minulosti, ale určitě těch věcí šlo udělat spoustu, když už začnu třeba u, řekněme, podivné privatizace chemických závodů, která ale znamenala zároveň privatizaci velké části bytového fondu. Takže najednou vlastně, dejme tomu, polovina těch bytů skončila právě u společnosti CPI a potom vlastně město privatizovalo tu druhou polovinu a najednou vlastně tam nebyla žádná, jako řekněme, veřejná kontrola nad tím, kdo se tam stěhuje, jak se vlastně vůbec ta lokalita bude vyvíjet. No. Takže to je třeba jedna z těch věcí, která se dala udělat jinak, ale je jich jako celá řada. No. Nikdy to není jako, že by se dal říct tohle řešení a máme celý problém s krku, ale vždycky je to spíš jakoby taková mozaika věcí, které se musí stát, aby se to zlepšilo, anebo které se dějou, když se to jako zhoršuje ta situace.
Mm-hmm. A je to dneska jakoby lepší, že už na ty problémy se jako víc nahlíží a je větší snaha jakoby řešit, nebo...
Já věřím pevně v tom, že Janov má to nejhorší za sebou, stalo se tam nějaký dobrý věci, třeba taková, vždycky to má jako několik úhlů pohledu, třeba v poslední době se tam zbouraly 4 paneláky, který právě vlastně na společnost CPI, což té lokalitě strašně moc jakoby prospělo, že se prosvětlila, najednou prostě už to nepůsobí tak stísněně, oni ty prázdný domy jsou samozřejmě jako rizikem hygienickým bezpečnosti. Tím, ale i do dneska tam samozřejmě další ty prázdný vybydlený domy jsou a pořád jsou jako hodně kontroverzní, ale tady na tom odprodeji bylo třeba jako hodně divný to, že ta společnost CPI nadiktovala město jakoby ty podmínky, přestože teda ty domy jako neprodala za úplně nějaký horentní sumy, tak ale oni na druhou stranu zase ušetřili jako za daň z nemovitosti, takže podle mýho to bylo takový jako divný, že vlastně sám někdo rozjel svůj biznis, ten mu jako nějak moc nefungoval a hodil to vlastně jako na veřejné finance, aby to vyřešili, protože veřejné finance, byť ne teda ze 100% jako městský, ale byla na to nějaká státní dotace, ale to je podle mě, to je pořád jako jeden balík peněz, akorát se jinak jako jmenuje, tak za ty veřejné peníze se to zase zbouralo a bude se to muset nějak jakoby sanovat a vzniknou tam nějaký parky a tak. Tak je to takový jako kontroverzní, ale hodně se to zlepšilo. Už jenom tím prostým, že třeba ubylo dost těch lidí, takže ten problém jako není koncentrovaný, protože v Janově nejsou nějaký jako specifický problémy, které by třeba nikde jinde jako nebyly, ale spíš ten problém byl v tom, že tam byly jako hodně koncentrovaný. Jo.
To, jak jste zmínil, že ubylo lidí, to jsem právě četla, že vlastně tam, já nevím, v tom vrcholu, jestli tam bydlelo 7000 lidí a teď je to
zhruba nějak takhle.
4000.
A jako nikdo to moc jako přesně neví, protože ne všichni tam jako k tomu hlásí, že tam jako jsou trvalé, anebo při tom sčítání lidí bytů, tak jsem přesvědčený o tom, že ne všichni, kteří tam reálně žijou, tak že by se zapsali k tomu.
A je to o tom, že jakoby kdo může, tak jako raději odejde, nebo čím je danej ten odliv a
No, podle mě je to tím, že tam není prostě ta perspektiva, jo, ten Janov jako není vyloučený jenom skladbou obyvatel, která jako v konečném důsledku není nějak jako, že by byla úplně prostě strašná, nebo já nevím, jsou to, dneska pro mě to jsou sousedi, a někteří z nich mají různý problémy a někteří jsou jako vlastně žijou úplně normálním běžným způsobem života, ale nemáte tam služby, prostě je to chudá lokalita. Třeba Janov, co by potřeboval, když jsme se ještě jako o tom bavili, tak by bylo skvělý, kdyby tam mohla bydlet jako střední třída, která by vlastně roztočila tu ekonomickou spirálu jako na druhou stranu, vyvolala nějakou poptávku a díky tomu tam mohly vzniknout nějaký obchody a podobně, protože právě třeba problém toho Janova je, že tyhle služby tam nemáte a za vše musíte dojíždět do města, což trvá poměrně dlouho, a když potřebujete něco vyřídit na úřadě, tak třeba já nevím, okresní správa sociálního zabezpečení sídlí až v Mostě, což je v jiném městě, tak je to jako kdyby vy jste tady v Praze cestovala z Kačerova na Smíchov třeba, nebo ještě dál na Zličín.
Jasně. A je to tak, že Janov je tady jakoby na okraji jako Litvínova, je to vlastně jakoby část na kraji Litvínova.
Přesně tak.
Jasně, rozumím. A tam prostě nejsou obchody jakože vůbec, nebo?
Jsou tam večerky, ty jo, přežijou jasně. Jako kdekoliv, díky tomu, že je to jako velká komunita, která je provozuje, tak ty dokážou přežít. Je tam pošta, ale tím ten výčet těch služeb asi jako skončil. Přežívá tam fotbalový klub, za což jsem rád, protože to je taky jako takový ostrůvek, jako pozitivní deviace. Ale moc toho tam jinak jako není. No.
A ten hlavní problém je, ty lidi tam jakoby jsou nezaměstnaný ve valné části, ty, co tam žijou.
Těžko říct, já na to nemám úplně data. Podle mě jako spousta z nich pracuje a jenom to není prostě statisticky podchycený, anebo pracují v nějaký šedý ekonomice, což je jako taky problém sociálního systému vůbec v České republice, jak vlastně paternalisticky přistupuje k tím, jak je orientovaný na nějakou byrokracii a vyplňování papíru namísto toho, aby se zabýval vlastně problémem těch lidí a tím, jak je jakoby posouvat, aby právě nebyli závislí na té pomoci toho státu.
Ještě vlastně jsem se chtěla zeptat, jak jsme zmínili, že Litvínov je vlastně na kraji té Mostecké uhelné pánve, tam nějaký důl ještě vlastně běží, postupně se počítá vlastně s úplným koncem uhlí, útlumem. Myslíte, že to ještě něco jakoby v tom regionu udělá, nebo vlastně to hlavní už se tam prostě odehrálo a tohle už nebude nějak moc... cítit?
No, určitě to udělá. Já myslím, že, jako, že to bude, jako, za mě to bude hodně pozitivní, protože já jsem se svýho času angažoval hodně v tom, aby vlastně ta těžba nepokračovala, protože ta těžba jako nepřinášela nic moc jako dobrýho, naopak prostě všechny ty zdravotní problémy, ty externality, ty těžby vlastně zase nesly lidi, ať už jako veřejný finance, nebo přímo tím, že odnášeli sami jakoby na tom zdraví a ten region měl vlastně díky tomu, díky té těžbě jako takovou pokřivenou pověst. Takže já věřím v tomu, že až důl československé armády se nějakým způsobem rekultivuje, takže to tomu regionu pomůže. Samozřejmě pak tam běží ještě další jako velkolom Bílina, což si myslím taky, že by stát měl dělat všechno, protože státní důl, aby byl uzavřený co nejdřív. Ale už dneska vlastně by měly probíhat nějaký debaty, rozhovory s veřejností, co tam jako na tom místě má vzniknout. Jo? Což si myslím, že se do dneška třeba v případě toho velkolomu ČSA stalo jenom jako tak prostě letem světem a takhle by ta transformace toho regionu jako probíhat jako neměla, protože to bude velká přeměna vlastně od té industrializace se budeme vracet trošku ke kořenům, protože možná to lidi jako neví, ale vlastně severočeský region, vlastně ta Mostecká pánev, krajina pod Jezeřím, tak to asi budete znát jako pojmy jako Český ráj nebo Zahrada Čech a to jsou pojmy, které vlastně jsou tam odsaď, který jako byly taky vytěžený tak trošku a já bych byl rád, kdyby se to tam jako vrátilo.
Mm-hmm. To je vlastně moje další otázka, protože vlastně máme tady několik minimálně fondů vlastně z Evropské unie, například Fond spravedlivý transformace, z kterého má vlastně i do uhelných regionů nějakých 42 miliard v následujících letech. Pro ten ústecký region je to zhruba 16 miliard. A teď, když se člověk podívá, tak tam jsou vlastně nějaké strategické projekty, které jsou předvybrané už krajem. To jsou miliardové věci, typově Gigafactory, Green Mine, což je revitalizace dolů ČSA, pak nějak vzdělávací vlastně projekty Region Univerzitě Synergie, těžba litia, což je hodně sporná věc. A teď je otázka, jestli pak tam bude samozřejmě ještě výzvy, spousta malých jakoby projektů, do kterých se budou moci jakoby hlásit ty místní podnikatele, ale je otázka, jestli tohle je ta správná věc z vašeho pohledu, že je tam, která tomu regionu vlastně a těm lidem tam pomůže.
Tak peníze pomůžou určitě. Otázka nebo za mě není úplně správný to, jak budou jako rozdělovaný, protože právě třeba ti velcí hráči z nich ukusují jako nemalou část. A to si nemyslím, že je úplně v pořádku. Taky ta participace těch obyvatel vlastně, aby se podíleli na té přeměně toho regionu, protože my tam vlastně postrádáme nějakou sounáležitost těch obyvatel s tím regionem, aby se identifikovali, že jsou prostě Severočeši, aby se za to jako nestyděli a podobně. Protože si myslím, že máme být na co hrdí. Tak tohle bylo jako dost opomenutý. Tak za mě je to, jako bojím se toho, že to může být jako promrhaná příležitost, že zase prostě pan Tykač, který se roky podílel na devastaci toho regionu, tak si z toho ukousne nemalou část na svý podnikání a stejně tak ČES, jako prostě těžba litia, pokud má být, tak za mě teďka to, co je také strašně kontroverzní, protože oni neposkytují ty informace, chtějí od kraje nějaký biankošek na povolení prostě těžby, když není známo, nejsou známy ty konkrétní podmínky, což právě u těžby litia bude hodně jako zásadní, jestli to bude nějakým způsobem prospěšný pro ten region, anebo jestli se bude opakovat to, že někdo to tam jako bude vytěžit, že tam někdo vytěží a vlastně jako nám zůstanou akorát oči propláč a nějaký ty externality, kterými pak budeme roky řešit. Takže takhle si myslím, že by to probíhat nemělo. Tyhle velké společnosti by si ty peníze měly schánět někde jinde, ať už nějakým kofinancem, anebo prostě výdělečný podnik jako zaplatit. Ale podle mě ta transformace solární panely by měly vznikat jako na střechách všech veřejných budov. To by byla pro mě transformace, aby byly prostě energeticky pasivní prostě a to by mi dávalo smysl, aby prostě byla ta pyramida taková, že nejvíc dostane jako nejmenší částky se rozdělí pro co nejvíc jako subjektů, aby to byla právě ta pyramida té občanské společnosti jako na pevných základech, protože když zkrachuje potom třeba pekárna Františka Nováka, která zaměstnávala 5 lidí, tak to pro region není problém, kdežto když skončí nějaká velká továrna, která zaměstnává 1500 lidí, no tak to už je jako velký problém a je těžko s tím tím nějak jakoby nakládat a velmi často se právě ta zaměstnanost na druhou stranu používá jako takový beranidlo, pokud vlastně ty firmy chtějí něco jako prosazovat od politiků, tak se tím jako otvírají ty dveře a to by být nemělo. Myslím, že tyhle peníze jsou velká příležitost, ale bojím se toho, že zase jako se nevyužije plně ten jejich potenciál.
Tam je ten problém vlastně, že když byla vlastně vyhlášena ta výzva, tak bylo na to relativně vlastně málo času a prakticky kdo neměl ten projekt připravený v šuplíku, tak vlastně jako by se nemohl skoro přihlásit, protože jako připravit najednou projekt za miliardu prostě dá trochu práce, než jako za měsíc to hodit na papír.
To říkáte velmi dobře, hodně zvláštní, kdo najednou otevřel ty šuplíky, jak kdo tam ty projekty měl, jak je možný, že ty lidi to věděli, jak je možný, že prostě neproběhla nějaká široká debata jako s větším množstvím subjektů, hlavně zejména prostě těch místních samospráv, který si to zaslouží, který prostě potřebují, aby trošku se jim jako ulevilo a mohli prostě mít ty mandatorní výdaje prostě o něco menší a jako rozjíždět tam nějaký věci, protože ta infrastruktura toho Ústeckého kraje hodně zastarává právě, jakoby, jo, máte tam rozbitý chodníky, od těch nejmenších věcí, jako kamkoliv půjdete, v Litvínově se roky řeší bazén a podobně, ale prostě my potřebujeme přesně tyhle peníze dostat sem a ne sponzorovat jako ČES, který třeba loni měl rekordní zisky.
Tak ono původně i ten účel vlastně tady toho fondu, vlastně i jak to vlastně jakoby nastínila Evropská unie je, aby to šlo vlastně těm malým a středním podnikům, aby to prostě šlo tímhletím směrem. A vlastně ještě dejme tomu jako je šance, protože půlka peněz by na tyhle projekty mohla jít, na ty menší, ale je otázka vlastně, jestli se do nich někdo bude hlásit, jestli na ty výzvy bude někdo reagovat, jestli tam ty podnikatelé, jestli o tom vědí, jestli na to mají vůbec sílu, prostředky.
Já nemůžu určitě mluvit za celý region, můžu mluvit za to odvětví, kde se tak nějak pohybuju. My máme vlastně v Janově dneska takový, řekněme, komunitní centrum Libuši a v rámci Libuše jsme jako spolek v kontaktu s takovou iniciativou Kreativní UK a to jsou velmi aktivní lidi, kteří právě třeba ty informace aktivně sbírají a takže my se třeba jakoby do těch projektů hlásit budem, ale je trošku jako smutný, že to muselo vzniknout jako na základě iniciativy těch lidí, že tohle mělo podle mě prostě přijít zhora a ty lidi měli být aktivně oslovovaný. V Německu to fungovalo, takže prostě v ulicích probíhal sběr informací, aktivně byli oslovovaní lidi, zastavovaní na ulici, aktivně prostě vybíraní ty větší hráči, jo, řekněme ty spolky, když půjdu od jednotlivých osob tak ke spolkům, pak prostě nějaký jako divadla a podobně. Tak tohle z toho mi tady chybělo, že jsme prostě přeskočili nějaký krok a někdo si předem rozporcoval, jako co se z toho vezme a ten zbytek řekl, no dobře, tak tady si to jako nechte a jako už o to moc jako nezajímá. No.
A jak vy jste se třeba konkrétně o tom fondu vlastně, o tom, že tam je možnost potom žádat o ty peníze, dozvěděli, jako, jak ty informace vlastně se dostanou k těm, který by o ně potom měli požádat o ty peníze.
No v našem případě to bylo díky tomu, že jsme zasíťovaní právě v té síti těch kreativních center, řekněme, nebo kreativních spolcích. Ale jinak to bylo jako docela náhodou, jo. Tím, že nejsem úplně pasivní člověk, pohybuju se v politice, tak jsem se potom píděl, ale nikdy to moc jako že by to šlo na odiv, jako nebylo. Jo. Podle mě prostě tyhle věci by měly být fakt jako jednoduchý na jedno, dvě kliknutí, tady se zaregistrujte a měl by chodit nějaký minimálně třeba jako newsletter. I když jako ty informace nějaký jsou, tak to ale pořád jako jde z jiných míst než z těch jako oficiálních. No. Tak podle mě se není moc čemu divit, protože ta regionální stálá konference, která vlastně do velké míry rozhoduje o těch projektech, tak je zase obsazená zejména vlastně těma velkýma průmyslníkama, těma lidma, kteří celou dobu právě kopali za ten uhelný průmysl a dneska zase budou jako rozdělovat ty peníze, tak to je takový jako paradox, se kterým se potýkáme. Ono na první pohled to vypadá právě jako ukázková participace, protože tam máte zastoupený jako různý podniky a takhle, když se na to podíváte jako personálně, což je hrozně těžký jako napadat, protože systémově se to zdá být v pořádku, ale tyhle lidi měli ty informace dopředu, věděli, jakým způsobem to bude fungovat a měli možnosti na to tam dosadit svý lidi do těch rozhodujících orgánů. Takže dneska my prostě jsme v situaci, kdy na to nemáme moc jako páky ten proces nějak ovlivnit.
No přesně, já jsem se vlastně říkala, jak se přesně o tom ty menší subjekty jakoby dozvědí, nebo...
No taky by mě to zajímalo, říkám, no. pro nás bylo jako štěstí to, že jsme jako dlouhodobě aktivní a snažíme se snažíme se propojovat a vlastně ty informace šířit dál, ale jednoduchý to určitě jako není. No.
A třeba z města jakoby od politiků jako jde něco, nějaký informace, já nevím, nějaká reklama, přesně cokoliv, já nevím, na úřadě nebo...
Já se přiznám, že jsme na litvínovském zastupitelstvu vůbec tyhle fondy jako neprojednávali, a když tak to bylo z naší nějaký iniciativy, jako když jsme říkali městu třeba, že by o něco tam jako mohlo žádat, ale ve finále z toho byly úsměvný projekty jako lanovka na Krušní hory a takhle, což jako já jsem spíš zastáncem teda chráněný krajinný oblasti Krušnohoří, takže pro mě pak jako ta debata přestala mít smysl.
Uh-huh. A třeba máte pocit, že na ty sociální projekty, což je ta oblast, jako v který se pohybujete, jakoby, že je upíraná nějaká aspoň určitá jako pozornost, protože my jsme třeba s kolegyní byli v Ostravě a řešili jsme tam tohleto téma vlastně částečně jako na Karvinsku, tak třeba primátor Ostravy říkal, no sociální projekty, ty by se vůbec z tohohle fondu neměly řešit, tady máme všechno pod kontrolou, všechno je prostě výborný. Tak je to takový jakože zametání pod koberec trochu.
Já bych trošku otočil tu perspektivu, že většinou to sociální se vidí jako negativní a tak, ale rozhodně bych se nebál investovat do lidí, protože i ty nejchudší v těch nejvíc sociálně vyloučených lokalitách, tak to nejsou lidi, kteří by byli bezbraní, oni určitě jakoby mají spoustu toho, co jako společnosti nabídnout, ale většinou potřebují nějakou podporu, tak bych se zaměřil jako právě tady na to, aby jsme jako pořád po někom nechtěli dokola, aby nám každý měsíc dokládal nějaký papíry, ale spíš, aby měl prostor pro nějaký seberozvoj, aby se posouval, vzdělával, případně aby vznikly nějaký tréninkový pracovní místa a podobně, tak to by mi dávalo velký smysl.
A jak na to jako prakticky? Zdoličky, když neumím představit, jako, jak to udělat vlastně prakticky, jako jednak u těch dospělých, dejme tomu, který jsou třeba nezaměstnaný, dejme tomu, a pobírají dávky, nebo nevím. A pak případně, že jo, samozřejmě u těch dětí, když vyrůstají v tomhle prostředí, tak prostě, aby se vlastně jakoby někam posunuli, no.
No tak jako je to komplexní problém, takže pokud se budeme bavit o dětech, tak je potřeba, aby český školství neprohlibovalo ty handicapy, když to řeknu úplně na nějakým jako vymyšleným příkladu, tak pokud dítě třeba spí ve škole, tak to neznamená, jako, že se nechce učit, ale že třeba jenom se nemůže vyspat doma a je potřeba, aby ty pedagogové na tohle byli připraveni, aby vlastně ten pedagogický tým v té škole byl jako maximálně silný, aby ta škola byla skvělá právě tím personálním obsazením a tím pádem by to třeba mohlo přitahovat i lidi jako z nevyloučených lokalit, aby tam hlásili svý děti, protože by řekli, hele, tam fakt učí jako profíci a dává mi to smysl, aby tam byly moje děti, tak aby se jako nabourala tadyhle ta segregace. Zároveň ty děti musí mít možnost nějakého, řekněme, rozvíjejícího trávení volného času, podnětního trávení volného času, aby nebyly bariéry finanční v nějakých sportovních klubech nebo umělecky zaměřených kroužcích a podobně. Tak to je třeba u těch mladých lidí, když půjdeme, nebo u těch dětí, u těch nejmladších, když půjdeme k těm mladším, tak zase tam musí být, jako podle mě by bylo hezký, kdyby sociální systém začal fungovat jakoby motivačně. To znamená, dneska prostě si vyplácí vlastně sociální dávky lidem, který můžou být na střední škole, a to si myslím, že je špatně. Prostě tam by měla být silná motivace k tomu, aby šli právě na tu střední školu a aby byli bonifikovaní za to, že třeba do ní chodí, aby měli MHD zadarmo, aby prostě dostali třeba jednorázově nějaký peníze za to, že dokončili ročník a tak, protože to jsou peníze, které se vlastně naší společnosti v mnohem vrátí a vlastně v porovnání s tím, když někdo je celý život jako závislý na té pomoci, tak to jsou drobný, který do nich investujeme. No a pak už jsme se bavili o těch dospělých, nebo respektive ještě jsme se o nich nebavili, tak tam je to a zároveň, jak jsem zmínil, ty tréninkové pracovní místa, tak je potřeba, aby třeba ty zaměstnavatele taky byli zbaveni těch obav toho, že je někde zaměstnají, protože ten člověk, když přijde a nemá ty dovednosti, tak třeba tomu zaměstnanci nejenom, že nic nepřináší v nějakých prvních půl měsících až jednom roce, ale naopak ho ještě stojí vlastně práce jiného zaměstnance, který se mu musí věnovat a podobně. Takže tohle z toho, aby bylo prostě zohledněné, aby ty lidi vlastně neměli strach zaměstnávat lidi, kteří třeba dlouho nepracovali a podobně. No. Těch možností je celá řada a to myslím, jasně, že by se to do jednoho podcastu nevešlo.
Dobře. Ještě by mě zajímalo, jak to u vás vlastně je. Je tam vlastně práce jakoby v tom regionu, nebo když to vztahneme jenom na Litvínov a okolí? Přesně je potřeba vlastně, aby tou transformací jakoby i vznikly jako určitý pracovní místa, nějak se to prostě jakoby posunulo.
Já myslím, že je tam velký potenciál. Pracovní místa tam nějaký jsou. Otázka je taky, jako jestli za ně je vždycky nabízená právě adekvátní odměna. Jestli to pak není tak, že vás to spíš jako netlačí k tomu, jako přijďte si někde pro nějakou podporu a běžte, já nevím, dvakrát týdně na nějakou jako brigádu legální nebo nelegální, že prostě si vyděláte víc a budete se mít v důsledku líp, takže možnosti tam jsou, ale nemyslím si, že by to bylo jako dost motivační pro to, aby se jako změnila ta situace v nějakým širším kontextu. Že samozřejmě budou jednotlivci, kteří budou chodit do práce za téměř jakýchkoliv podmínek, a pak jsou lidi, kteří prostě jako čekají na nějakou motivaci. Já jim to vlastně nemám za zlý, prostě jako naprosto tomu rozumím.
A ještě bych se na závěr zastavila, jak jste vlastně zmínil, že se snažíte ve vile, která se jmenuje Libuše, vybudovat určité vlastně komunitní centrum. To je vlastně objekt, který vy jste se dlouho snažili získat nějaký objekt, jak jsem pochopila, a nakonec se to povedlo teda tady u té vily. Jenom jestli nám můžete přiblížit, jak to tam vypadá, jak to tam vlastně jako probíhá, o co se snažíte.
Jo, no ten příběh je dlouhý, já jsem na začátku trošku vlastně přeskočil, ten nápad přišel vlastně, když jsem byl v Německu se podívat, jak tam se dělá sociální práce, a vlastně jsem spadla brada prostě a strašně dlouho jsem se snažil tuhle myšlenku nějak oživit v Litvínově, nejdřív ve spolupráci s městem, to se úplně nepovedlo, a tak jsme šli pak jako vlastní cestou. A od roku 2019 vlastně, když jsem koupil tady ten objekt, který byl vybydlený, spousta sutí, výkalů, měkčin, stříkaček, a nefungovalo tam prakticky vůbec nic, tak dneska je to dům, který jsme dali dokupy víceméně, samozřejmě to není zdaleka hotový, s místníma lidma, což je jako hodně důležitý, protože my většinou se soustředíme jako na ty výsledky a mnohdy je důležitý i ten proces. Ta cesta může být taky cíl. No a jak to tam vypadá, tak já bych tam třeba posluchače rád pozval, takže klidně můžou přijet k nám, jsme někde na Facebooku, na webu si můžou najít naše stránky, tak budeme rádi, když se tam přijedou podívat, protože to je třeba jeden taky jako z těch léků na to sociální vyloučení, že třeba ty lidi budou mít možnost se potkat jako s někým jiným a nabourá se status právě toho geta.
My jsme se o tom bavili vlastně trošičku před naším podcastem, jestli se vám vlastně podařilo jakoby začlenit přesně do té komunity, přece jenom je to jakoby v té oblasti. Říkal jste mi, že na začátku jste tam spal se sekerou, což už teď teda je lepší.
No to bylo jenom jeden den a dneska tam mám kamarády, je to taková jako usměvná historka, ale myslím, že to je mnohem lepší. My teda nevytváříme nějaký jako naleštěný getíčko v getu, to znamená Libuše není jenom zdaleka pro lidi s nějakým stigmatem sociálního vyloučení, není ohraničená etnicky, chodí tam lidi z majority, chodí tam Romové, chodí tam Vietnamci, kdokoliv, prostě cizinci, takže Libuše vlastně, jako my říkáme, že jsme otevření všem, samozřejmě nejsme pro všechny, všichni se tam ani nevejdou, ale myslím, že se to víceméně daří. Samozřejmě to jako není všechno růžový, někdy se něco povede, někdy nepovede, to je prostě život, to k tomu patří. Ale právě ta největší změna, jak jste řekla, tak když jsem poprvé spal na Libuši, jak to bylo se sekerou, protože jsem se bál, a dneska, když jdu večer po Janově, tak tam zdravím kamarády, a to, tím bych to asi tak jako úplně popsal jako nejjednodušší, jak to asi lze.
Tak to myslím, že i docela pěkný na závěr, nebo nevím, jestli máte třeba nějaký jako plán nebo cíl, nebo spíš, jak říkáte, ta cesta je vlastně sama o sobě asi důležitá.
Cesta je sama o sobě cílem, a za mě je to, takže já bych rád vlastně tu komunitní část vlastně jako předal lidem potom, který dneska vlastně tam jakoby lidsky jako vyrůstají na Libuši, že je to právě takový bezpečný prostor pro seberozvoj, tak bych byl hodně rád, kdyby třeba, já nevím, do 5 let prostě tam byl jiný globočník, který by řešil tohle, a já bych měl nějakou svoji část, která jako by to s ním mě prostě baví, já nevím, staral se tam o slepice nebo hrál nějaký fantasy hry a podobně.
Tak přeju hodně štěstí, Petře, držím palce.
Děkuju.
A díky moc za rozhovor. A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Econews. Díky, naschranou.